Bydd am yn testyn o lyfr yr Actau, penod 24 ac adnod 25. Actau 24 ac adnod 25. Ac fel yr oedd e fe yn ymresymu am gyfiawnder a dirwes ar farn a fydd, Felix a ddychrynodd ac atebodd, dos ymaith ar hyn o amser, a phan gaffwy fi amser cyfaddas, mi a alwaf amdanat. Nawr, fe wynebodd Paul, Saul a'r gyfwng yn ystod ei fywyd. Unwaith eto, ni'n darllen am y gwrthwynebiad yr oedd tuag ato fe. Yr hyn sydd yn arwen at y benod hon yn dangos y gwrthwynebiad, yr iddewon allan am ei waed. Er yn un ohonyn nhw, yr oedden nhw allan am ei waed, yr oedden nhw am ei dyweli fe. Ac yr oedd yr efengil yn gwbl wrthyn iddynt. Yr oedd yr atgasedd, yr oedd yr hyn, yr oedd Paul yn ei bregethu. Yr oedd nhw'n ei gysau a chysineb llwyr ac yn dymuno ei dyweli fe. Pa bynnag ffordd y gallent. Ac felly, yr oedd yn elin, mawr iddynt, oherwydd yr hyn oedd neges y testament newydd, yr hyn testament a'r ffordd yr oedd yn ei ddehongli fe ni'n gweld yn yr adnod gyntaf. Ac ar ôl 5 niwrnod y daeth Ananias yr archoffeiriad i weired a'r heniriaid ac un Tertullus a'r eithwr, yr rhai am ddyngosant gerbron yr haglaw yn erbyn Paul. Dyna i chi, mae'n reit brawychus yn diwy. Pan i chi meddwl y rhai oedd yn ei wrthwynebu fe, yr oedd yr holl bobl yn ei wrthwynebu fe, yr iddewon bron iawn, allwch chi ddweud, y cyfan ohonyn nhw, neu'r mwyafrif, byddai fe'n teimlo felly, ond mae yna rhywbeth amdano fe pan y mae'r archoffeiriaid a'r heneriaid ac a'r eithiwr cyfreithiwr Tertullus yn dod, yr arweinwyr y wlad yn dod at ei gilydd ac eisiau dyweli ac yn defnyddio'r cyfreithiwr yma i ddod. Roedden nhw siwr fod i meddwl pwy all ddod i fyny a rhyw reswm gallwn ni gondemnio Paul. Pwy fydd yn gallu meddwl am reswm allwn ni ladd Paul? Pwy sydd yn mynd i gallu ffeindio rhyw faw neu rhywbeth fydd yn sticio arno fe ac fydd yn peri yn gyfreithlon ond byddwn ni'n gallu ddedfrydu fe i farwolaeth ac yn tyweli fe unwaith ac am byth. Ac felly maen nhw'n dod ynghyd, allwch chi ddychmygu'r y sefyllfa ar archoffeiriaid a'r heneriaid, yn dod pwy ni'n mynd i gael, beth am Tertullus, mae'n eitha da, a maen nhw'n galw fe at ei gilydd a maen nhw'n dweud wrth nhw, dwedodd yr archoffeiriaid a'r heneriaid wrth hwn, dyma beth yw'r nod, taweli y gwalch yma. Mae yn ddyn drwg, mae yn ddyn dieflig siwr o fod byddwn nhw wedi ddweud. I ni eisiau rhoi stop arno fe unwaith ac yn byth. Tedfynu gyda rhywbeth, er mwyn i dyweli fe. I ddod â dadleuon byddant yn peri iddynt lwyddo. Achos falle yn teimlo wel, ni methu meddwl sut ni'n mynd i lwyddo yn hyn o beth. Pa nad oedd gwir achos, gobeithiant y byddai hyn yn peri i bod nhw'n llwyddiannus. Siwr fod i fi o'n crafu pen, meddwl sut allwn ni wneud hyn nawr yn iawn. Sut fedrwn ni ddod ar ryw gyhyddiad yn ei erbyn. Ac mi fydda hynny wedi bod yn anodd iawn i Paul, siwr o fod, y mae e'n berson yn diwy, cig a gwaed fel ni, ac mi fydda fe wedi bod ar y degau, siwr o fod, yn teimlo hyn, a'r tristwch. Ond mi fydda Paul hefyd wedi cofio'r addewyd a gafodd e. Chi jyst yn mynd nôl un penod, Actau 23, adnod 11, yr ail nos yr arglwydd a safodd gerllaw iddo ac y ddywedodd Paul, cymer gysur, cynnus megis y tystiolaethais amdano fi yn Jerusalem, felly mae'n rhaid i ti dystiolaethu yn Rhufain hefyd. Ac mi fydda hwnna wedi bod yn gysur iddo fe. Wrth wynebu y fath atgasedd tuag ato. Wel, yn gyntaf hoffwn i edrych, dyna chi'r cefndir ar yr amgylchiadau anodd oedd yn wynebu Paul, ac yna'r neges digyfaddawd yma oedd ganddo ac yn olaf yr esgus cyfarwydd a glywodd e. Wel, yn gyntaf, yr amgylchiadau anodd. Does dim nagos wedi newid dros y cynrifoedd. Os fyddwn ni yn darllen y llyfrau hanes ac yn edrych ar natur dyn ac yn darllen bethau chi'n edrych ar eich hanes eich teulu eich hun, byddwch chi'n dod i'r un casgliadau. Dros y canrifoedd y mae calon dyn yn bechaduris ac mae calon dyn ar y cyfan dal i weithio yn yr union yr un ffordd. Y ni'n gweld gelynion yr efengil dal i weithio yn yr union yr un ffordd. Mae yna falle chydig bach o newidiadau allanol i'r amgylchiadau, ond yr un yw'r bwrdwn. Y ni'n gweld wrth i Tertullus, yr cyfreithiwr yma, reithiwr yma, yn dechrau ei gyhyddiadau. Beth ych chi'n meddwl i'r ffordd orau i ddod â cyhyddiad ger bron rhywun? Os ych chi eisiau cwyno am rhywun, ac ych chi'n mynd lan at rhywun arbennig i gwyno amdanyn nhw, beth fydde'r ffordd gorau i wneud? Wel, dilynwch beth mae Tertullus yn wneud. Mae e'n seboni Felix. Dyna beth mae'n wneud. O, i ti'n neis, Felix. O, i ti'n dda. Dyna fel arfer. Mi fydde pobl yn dod lan i chi. O, diolch yn fawr i chi am hyn. I chi'n meddwl y byd i mi. I chi'n ardderchog. I chi'n hyfryd. Allwch chi ddychmygu fe. Mae'n capelu a pregethwyr. A rhywun mynd lan at pregethwyr ac yn dweud, o, ti yw'r pregethwyr gorau yn y byd i gyd. Ac ni'n cael gymaint o fendid a gyda llaw. Chi'n gwybod rhywbeth am hwn? Ar ôl y seboni. Dyna'r math o sefyllfa sydd fan hyn. Y seboni ma. A mae Tertullus yn seboni Felix o bawb. Mae Felix yr oedd yn raglaw creulon ac wedi peri i lawer ddioddef o'i ddwylo fe ei hunan. Yr oedd gwaed llawer ar ei ddwylo fe. Yr oedd yn ddyn erchyll, yn ddyn creulon ac wedi bod yn greulon i'r iddewon. Ac eto mae Tertullus un ohonyn nhw, mae'r rhaid bod e yn ddigon hapus gyda'r math yn arweiniad. Ac mae e'n mynd lan at hwn ac wrth gwrs mae e'n gweithio ar ei ran achos mae e'n gwybod mae eisiau rhywbeth mas o'r peth. So beth am i ni glodfori Felix? Ac mae e'n mynd at Felix. Y gryndewch mae'r seboni yn droiadwy ond diwy. Mae e'n troi ar eich stumog chi glywed y fath beth i ddyn mor erchyll. Gryndewch adnod 3. Gan ein bod ni yn cael trw o ti heddwch mawr. Doedd dim byd o'r fath. Ond mae'n dweud gan ein bod ni yn cael trw o ti heddwch mawr a bod pethau llwyddiannus i'r genedl hon trwy dy ragwelediad di. Yr ydym ni yn gwbl ac ym mhob man yn ei cydnabod o ardderchoc a Felix gyda phob diolch. Dyna i chi ddechrau. Nawr i ni wedi ennill. Siwr y fod, mae'n meddwl. Nawr fydd Felix yn condemnio Paul. Dwi wedi glodfori fe i'r cymylau. Nawr, falle bod Tertullus wedi dechrau cael yr argraff wrth iddo fe seboni, falle bod Felix yn edrych arno fe'n hirt, ac yn dweud, ti'n seboni fan hyn. Falle mae dyna beth sydd wedi digwydd, achos mae adnod 4 yn dilyn. Ac efallai bod Felix wedi meddwl, falle bod Tertullus wedi meddwl bod wedi mynd dros ben llestri, dydyn ni ddim yn gwybod, ond edrychwch ar adnod 4. Eithyr fel na rwystrwf di ymhellach. Dwi ddim eisiau dyddal di dim mwy. Well i fi ddod i stop nawr. Yr ydwyf yn deisif arnat oth y nawsedd rando arnom ar fereiriau. Dwi ddim yn mynd i fod lot hyrach achos falle bod Felix wedi dechrau blino a dechrau bod yn anghysurus yn teimlo granda i ti'n seboni fe ddim beth i eisiau ac falle bod Tertullus wedi sylweddoli falle dwi ddim yn mynd i lwyddo ar y pwynt yma ac y mae e nawr eisiau dod ar feirniadedd. Falle bod yr iddewon, siwr fod, ddim yn sylweddoli bod Felix yn eitha cyfarwydd ar ffydd iddewig, y traddodiadau'r tadau. Ond mae Tertullus dal yn dod ar cyhyddiadau sydd yn erbyn Paul. Adnod 5 a 6 o blegyd ni a gawsom y gŵr hwn yn bla. O, dychmygwch, siarad am yr apostol Paul. Pobl cryfyddol y wlad yn dweud, o blegyd ni a gawsom y gŵr hwn yn bla. Ac yn codi terfus gymysg yr holl i ddewon trwy'r byd. Ac yn ben ar sect y Nazareniaid, yr hwn am canodd halogi'r deml, yr hwn hefyd a ddaliasom ni, ac a fynasem i farnu yn ôl ein cyfraith ni. Wel, dyna chi ddysgrifiad. O ddyn da, gostyngedig, llawn gras, dyn diwiol. A dyn a ddymuna gyhoeddi yr efengil, y neges gore sydd, y newyddion da o lawenydd mawr. Dyma i chi beth oedd Paul, yr oedd Paul wedi alw gan Dduw, ac yr oedd yn llawn cariad a llawn trigaredd. A neges o obeth am fywyd trygwyddol oedd gan hwn, yr oedd e eisiau pregethu'r efengil. Dyna beth oedd e eisiau wneud, doedd e ddim eisiau wneud niwed i neb, doedd e ddim eisiau achosi terfus a chynwrf. Yr oedd e eisiau cael gweld y neidiau'n dod o dywyllwch chi o leini. A dyma oedd ei ddymuniad e. Ac eto, roedd ei hatgasedd cymaint iddynt ei ddisgrifio fel pla ar y wlad. Ac fel un oedd yn achosi cynwrf. mae'n anghywir yn dweud. Mae gynnau ni'n gweld adnodau deg ymlaen, edrychwch ar ymateb Paul. A ffôl atebodd wedi y rhaglaw am neidio arno i ddywedyd. Gan i mi wybod dy fod ti yn farnwr. Sylwch, dyw Paul ddim yn seboni, Felix. Mae'n barchus, ond dyw e ddim yn seboni. A dyw e ddim yn dweud celwydd chwaith. Gan i mi wybod dy fod ti yn farnwr i'r genedl hon ers y llawer o flynyddoedd, yr ydyf yn fwy cysurus yn ateb tros o fy hun. Canys ti a allu wybod nad oes dros 12 diwrnod er pan ddeithim i fyny i ddoli yn Jerusalem ac ni chawsant fi yn y deml yn ymddadlau a neb nac yn gwneithu'r terfysg i'r bobl nac yn y synagogau nac yn y ddinas ac ni allan brofi'r pethau y maent y nawr yn achwyn arnaf o'i plegyd. Does dim sail i'w cyhyddiadau nhw. Celwydd i'r cyfan ac eto y mae Paul am egluro beth sydd wrth wraidd y cyhyddiadau. Mae Paul yn deall, mae'n gwybod, y mae'n ddyn ysbrydol, a mae'n deall beth sydd wrth wraidd y broblem, ond mae am i Felix ac eraill i glywed beth yw'r broblem. Mae Paul yn deall mae ysbrydol yw'r cyfan. Mae'n gwybod mae yr efengil sydd wrth wraidd hyn oll. A fydde rhaid iddyn nhw ffeindio rhyw reswm i'w dawelu fe, ac felly dod â rhyw gyhyddiad fals o flaen y rhaglaw yma. Ac felly mae Paul yn gwybod, nid dyna yw'r mater pwysig fan hyn. Maen nhw wedi'i gwneud hwnna i fyny. Ti wedi gweld dros ydy hunan. Dwi ddim wedi achosi cynnwr. Dydw i ddim wedi gwneud y pethau mae'r rhain yn cyhyddo fi ohono fe. Ond dyma'r broblem yr efengil. Dyma'r broblem, adnod 14. Ond hyn yr ydw i fyny gyffesu ti, dyma'r broblem mae'n dweud. Mae yn ôl y ffordd y mae'n twy yn ei galw yn heresi, felly yr wyf fi yn addoli diw fy nhadau, gan gredi'r holl bethau sydd ysgrifenedig yn y ddeddf a'r proffwydi. Esbonio ei fod yn addoli y diw, maen nhw'n honni ei gredi. Ac mae'n dweud dwi'n credu yn yr un Dyw, maen nhw'n honni bod nhw'n credu yn fe. A mae Felix yn gwybod nad oedd Paul yn euog o'r cyhyddiadau. Fe ddylse Felix oedd wedi rhyddhau Paul. Ond fe oedodd, mae'n dweud bod yn aros i Lysias gyrraedd, ac fe gadwodd e Paul yn y ddalfa. Er iddo ganiatau i gyfeillion Paul alw i'w weld i ddod â phethau amrywiol iddo fe. Ac yna ni'n darllen y daeth Felix a'i wraig Drusilla i wrando ar yr hyn oedd ganddo i'w ddweud. Dyna i chi sefyllfa anhygol. Byddai hyn wedi gallu bod yn anodd iawn i Paul. Er yn brofiad, er yn gyfle gwych. Roedd Paul yn gwybod sut rai oedd Felix a Drusilla. Roedd yn gwybod sut rai oedd nhw. Roedd yn gwybod pa mor greulon roedd Felix. Yn ei ymdriniaeth ar ei ddewon. Roedd e'n gwybod byddai fywyd mewn perygl petai yn dweud unrhyw beth allan o'i le. Gallai ar amrantiad fod wedi cael ei ddienyddio siwr o fod ac mewn cryn perygl. Ond hefyd, nid oedd un o'r ddau yn foesol chwaith. Ac felly gwybu Paul un gair allan o'i le. Byddai wedi gwynebu digofaint yr haglaw. A mae'n ddigon hawdd i ni ddweud yr hyn dylse Paul ei wneud. Mae'n ddigon hawdd i ni fan hyn. Ac eto dyn oedd Paul yn wynebu ofnau a threialon fel ni. Ac hefyd yn ychwanegol at hynny, yr oedd e nawr yn frwydr ysbrydol. Ac mi fyddai Satan wedi dod ac wedi llenwi meddwl Paul. A phob math o ofnau, wyt ti'n gwybod fe all hwn dy ddienyddio di nawr? Os neu di ypsetio i wraige, os neu di wylltio fe, os neu di dod ag unrhyw beth o'i blaen nhw, i ti mewn trwbl Paul, bydd o falus. Ac falle bydd y Paul wedi dechrau ofni. Wrth gwrs gallai fe fod wedi ofni. Ac eto ni'n darllen bod Paul wedi ymateb yn ysbrydol ac yn ddoeth. Wel, sy'n dyn ni mlaen yr ail bwynt y neges di gyfaddawd. Grandewch, wrth ystyried hyn i gyd, wrth ystyried y cemdir, A'r hyn yr oedd yr gwrthwynebiad wedi bod, felly oedd gan fy wrthwynebiad yr Iddewon, yr archoffeiriaid, yr hen iriaid, a'r Tertwlis, a'r gynulleid dorf, oedd o gwmpas y lle, lle bynnag oedd nhw, reina gyd allan am ei waed. A nawr hefyd, nawr mae wedi ffeindio hunan o flan Felix, a nawr i wraigau hefyd, a mae nhw hefyd yn mynd i wrthwynebu'r efengil. Ac nawr mae wedi cael cyfle i siarad â nhw, ac mi fyddai galon e'r bach efallai wedi gallu curo ychydig. Fyswn i'n tybio. Ond wrth feddwl am hynny, gwrandewch sut mae e yn ymateb, adnod 24. Ac ar ôl talm o ddyddiau, daeth Felix gyda'i wraig Drusilla, yr hon ydoedd i ddewis, ac a yrodd am Paul, ac a'i gwrandawodd ef ynghylch y ffydd yng Nghrist. Ac fel yr oedd efe yn ymresymu am gyfiawnder a dirwest ar farn a fydd, Felix a ddychrynodd ac a tebod dos ymaith ar hyn o amser a phan gaffwy fi amser cyfaddas mi a alwaf amdanat. Wel, byddech chi'n tybio dweud, a oedd Paul yn gwybod bod rhain yn hanfoesol? Doedd ma'n glyfar iawn fan hyn, nag yw? Dwi destun e ddim y gorau byddwch chi'n mentro dweud. Beth yn y byd wyt ti'n neud, Paul? Wyt ti'n sylweddoli beth ti'n neud? Ti'n siarad gyda doi fan hyn sydd yn enwog am fod yn nid yn unig yn greulon, ond yn gwbl anfoesol yn odi'n ebys? Roedd y ddau wedi bod yn eiog o godineb ac a thor priodas, a fan hyn fe groesawodd Paul y cyfle i roi reswm am y gobaith oedd yn ei galon. Mae'r ddau ohonyn nhw, Felix a Drusilla, yn gyfarwydd ar traddodiadau i ddewig. Yr oedd Drusilla ei hun yn ei ddewis. Ac roedd y ddau yn amlwg yn chwilfrydig. Falle roedd cyfle i Felix ddysgu mwy gan un o arweinwyr y ffydd ac efallai bydd hwnna'n helpu fe yn ei statws a'i safle fe. Ac roedd chwilfrydedd yng nghalon Drusilla. Yr hyn oedd gan Paul i'w ddweud gan ei bod hi wedi magu fel i ddewis. Ac felly mae Paul yn cymryd y cyfle gyda'i ddwy law. Ac yn y llanol mae'n ymddangos yn amhosibl yn diwe. Nad oedd rhain yn ymddangos eu bod nhw'n gwir yn ceisio. Ond hyd yn oed fod yn y llanol yn edrych yn anhebygol, mae e dal yn cymryd ar bob cyfle ac yn gobeithio. Y mae e'n dweud, wel gall diw weithio ni cylonen nhw, felly mae'n cymryd i gyfle. Ac beth mae e'n neud, mae'n cyhoeddi ffordd iachawdwriaeth i'r ddau yma. Mae be all Paul fod wedi dewis cyflwyno agweddau eraill o'r efengil. Elfennau o'r efengil byddai wedi bod yn haws clywed. Rhyw destun fyddai pobl wedi mwynhau, efallai. Rhywbeth byddai wedi plesio clystiau Felix. Falle elfen o'r efengil, falle byddai wedi dewis rhyw destun bach eitha neis, a rhyw stori bach neis, a falle dod o fe mewn, a dod ar neges o'r efengil, a'r gobaith o'r efengil i fewn, ac efallai byddai chi wedi dweud, dyna'r dill gorau fan hyn, Paul, yw dod ar efengil mewn yn ofalus iawn. E gallech chi ddadle, byddai Paul, byddai chi wedi dweud, wel, byddai hwnna wedi gwneud synwyr. Ond na fe ddysgodd e hwy yr hyn yr oedd yr arglwydd wedi arwen iddo ei ddysgu nhw, yr hyn oedd ei hangen arnynt. Rhaid oedd iddynt weld ei pechod. O'r oedd rhaid. Felix, mae angen i ti weld y bechod. Mi rwy ti'n bechadur. Drusilla, mi rwy ti'n bechadur. Mae angen i ti weld dy bechod. Doedd e ddim am ei twyllo nhw. Doedd e ddim am ei gwaed nhw ar ei ddwylo fe. Ac felly fe gyflwyno'r efengil iddynt mewn modd aedd yn berthnasol iddynt hwy. Oedd rhain wedi byw bywydau croes i air diw yn byw bywydau anfoesol. Ac i ni'n gweld ar adnod 25 ac yr oedd e fe yn ymresymu am gyfiawnder a dirwest a'r farn a fydd. O, fe ddangosodd e ddyn nhw pa mor fyr oedd e nhw o fod yn blant i Dduw. Fe ddysgodd e nhw am gyfiawnder. Wel, os ych chi'n mynd i ddysgu unrhyw un, rhywbeth, rwy'n fel Felix, chi'n mynd i ddewis cyfiawnder, y person anghyfiawn? Doedd e ddim yn gyfiawn o gwbl? Doedd e ddim deall cyfiawnder? Doedd e ddim yn gwybod beth oedd e'n deg? Roedd e wedi trin yr iddewon yn anheg, yn anghyfiawn? Roedd y ffaith fod Paul dal yn y ddalfa yn anghyfiawn. Ac felly mae Paul yn dweud wrthyn nhw, i fod yn un sydd yn mynd i'r nefoedd, mae rhaid i chi fod yn bobl cyfiawn. Mae rhaid i chi fod yn bobl teg o leia, caredig. Ar lefel yna i hyd yn oed allech chi ddadle. A byddai hyn wedi arwain, ond i byddai, achos ni wedi gweld ar y dechrau bod wedi sôn am yr efengil yng Nghrist, mi byddai hyn wrth ddangos ydw fe, yr heidrwydd i fod yn gyfiawn ac yn lân ac yn gywir yn yr holl bethau yma, ni ymdriniaeth a phobl a chenedl gyfan. Byddai hyn wedi dangos iddo cymaint ei angen am yr un a oedd yn gwbl gyfiawn. Mi fyddai Paul wedi cyfeirio at Christ. Wyt ti'n gwybod, dyma sut un wyt ti, ond dyma sut mae Christ. Y mae Christ yn gwbl gyfiawn. Y mae e'n berffaith. Dwi ddim wedi gwneud dim byd yn anghywir. Mae popeth y mae Iesu Christ wedi wneud yn gyfiawn. Fe gadwodd e'r gyfraith. Fe ddysgodd e hwy am yr un a ddaeth i ddelio a'n anghyfiawnder ni. Mi fydda Paul wedi manteisio ar y cyfle i ddweud wrth Felix, fe ddaeth Iesu Grist i ddelio gyda pobl anghyfiawn. Yr un cyfiawn wedi dod i ddelio gyda'n anghyfiawnder ni. Yr un yma Crist a gyflawnodd y gyfraith yn ein lle ni. Yr un sydd yn rhoid ei gyfiawnder ef i ni. Dyna beth mae Paul wedi fanteisio ar y cyfle, beth wedi esbonio fe y gorau posib. Gallech chi ddychmygu petai unrhyw un sydd angen esbonio cyfiawnder, anghyfiawnder dyn, cyfiawnder Christ, yr angen am cyfiawnder i fynd i'r nefoedd, mi fydde Paul bydde'r un byddech chi'n dewis. A dyma fe fanteisio ar y cyfle, a byddech chi'n meddwl, sa'n credu bod e'n mynd i fynd yn bell iawn yn y bregaeth yma, achos fe fydd Felix wedi hen wylltio, fe fydd e wedi ffyrnigio, yn dweud, ti'n galw fi'n anghyfiawn, ti'n sôn am un fwy cyfiawn na fi, a falle bydde hwnna wedi ffyrnigo fe. O na, mae Paul yn dweud wrtho fe, un cyfiawn sydd a Christ Iesu yw hwnnw. Bydde hwnna'n ddigon, byddech chi'n meddwl, chi'n meddwl beth mae'n mlaen i ddweud? Ac fel yr oedd e fe'n ymrysymu am gyfiawnder ac yna am ddirwest. O, diar, chi'n dweud, Paul, beth ti'n neud? Fe ddysgodd hwy am burdeb ac am hunan reolaeth. Eto, rhywbeth na ddangosodd y ddau yma, y gynulleidfodd o'i flanau, y ddau yma yn eog o beidio fod ag hunan reolaeth. Os oedden nhw eisiau rhywbeth, fe gafon nhw fe. Os oedden nhw'n dymuno anfoesoldeb, fe gafon nhw fe. Doedden nhw ddim yn ffyddlon, doedden nhw ddim yn bir, roedden nhw'n am hir yn eu bywydau nhw. Ac mae yna o'i blaenau nhw yn siarad am gyfiawnder ac am ddirwest. Y ddau yma'n bobl godi nebus. O, byddai rhai heddi falle'n gweiddi allan, paid Paul, paid dilyn y llwybr yna. Ond na, fe ddangosodd iddynt eu pechod. Fe ddangosodd iddynt pa mor am hir oeddent. A'r angen i fod yn bir i fynd i'r nefoedd. Yr ddau mae wedi gofyn am wrandawiad, am esboniad o'r hyn yr oedd yn sefyll. A felly fe ddwedodd wrthyn nhw. I fynd i'r nefoedd, rhaid i chi fod yn gyfiawn, rhaid i chi fod yn bir. A dydych chi'ch dau ddim yn gyfiawn nac yn bir. Chi'n golledig, chi'n eiog, fel pob un ohono ni. Dyna beth fyddai wedi dweud, yr un fyddai bregaeth, a unrhyw un fyddai'r gynulleidfa, achos mae'n wir am bob un ohono ni. Dydyn ni ddim yn lân, dydyn ni ddim yn gyfiawn, ni'n anghyfiawn ac yn amhir. Ond sylwch fan hyn yn y gynulleidfa yma, yn barod byddai'r ddau wedi dechrau teimlo'n anghyffyrddus, yn ymwybodol o'r bywydau yr oeddent wedi ei byw, ac yn dal eisiau byw, ac yn nawr yn clywed y fath gondemniad, ond yn ben ar y cyfan, y trydydd penawd, y farn sy'n dod. Paul, mae'n mynd i fod ar ben arna ti nawr. Paid a sôn am y farn. Ond be mae Paul yn neud? Mae'n sôn am y farn sydd i ddod. Am ddydd y farn. Mae Paul yn dweud wrthyn nhw, fe fydd ateb olrwydd am ei ffyrdd pechaduris trachwantis. Ac er i Paul orfod sefyll o'i blaen nhw, a bod Felix yn farnwr ar Paul, y bydd Felix rhyw ddydd yn sefyll o flaen ei greawdwr yr arglwydd Iesu Grist. Dyna i chi bresenoldeb Dyw byddai wedi bod yno. Yr apostol Paul yn pregethu yn nerth yr ysbryd glân. Mae yn cyhoeddi'r efengyl yng Nghrist Iesu, fe ddod i prygethu am yr arglwydd Iesu Grist. Fe ddwedodd e am ei berffeithrwydd e, fe ddod i ddweud am ei farwolaeth ar y groes. Mi fe ddod i ddweud am y gwaed a lifodd ar y groes. A'r modd o cael eich golchi'n lan o'ch amhurdeb chi. A bod cyfiawnder Crist yn eich gorchuddio chi. A'r angen i ddod at y groes i dderbyn y maddeiant a'r golchiad yn y gwaed. Dyna be fe ddod i ddweud. Ac yna mae'n dweud fe fi'n ateb olrwydd. Sylwch beth oedd ymateb Felix. Felix a ddychrynodd. Roedd e wedi dychryn. Mi fydda presenoldeb Duw wedi bod yno i raddau'n bydde. Nid mewn achubiaeth tro yma, ond falle mewn barn. Fe gafodd Paul y nerth i fod yn ffyddlon. Fe bregethodd yr efengyl. Fe ddwedodd yr hyn oedd ei problem nhw a'r hyn oedd yr ateb, mae Iesu Grist oedd yr ateb. Fe ddwedodd eich problem chi o anghyfiawnder, mae ganddoch chi yr arglwydd Iesu Grist sydd wedi cadw'r gyfraith yn eich lle chi. Fe ddwedodd am ei amhurdeb nhw, mae Iesu Grist wedi eich puro chi trwy ei waed. Mae ei berffeithrwydd, mae ei waed ar y groes, mae wedi cymryd y gosb yn eich lle chi. Ac os dowch at Grist, fe fydd yn eich puro chi'n llwyr. Ac fe ddwedodd er mwyn sefyll yn ei ddyfarn, mae rhaid i chi cael Iesu Grist fel gwaredwr. Ac beth sydd wedi digwydd? Mae Felix wedi dychryn. Ac roedd ganddo achos i ddychryn. Doedd Felix ddim wedi edifarhau am ei bechod. A'r hyn sydd yn drist, yw hyn sylwch hwn. Doedd Drusilla, does dim sôn bod hi wedi dychryn. Nag yw hwnna'n frawychus. Doedd hi ddim wedi dychryn yn ôl hwn. Dydyn ni ddim yn gallu gweld yn ôl Gaerdyw. Roedd sôn am Felix wedi dychryn, ond does dim sôn fan hyn bod hi wedi dychryn. Yn debygol iawn ei hymateb hi oedd un o wylltineb ac yn grac. Falle byddai hi wedi meddwl yn ei chalon paid di a dweud wrtha i sut dylswn i fyw. Paid di mentro beirniad i fi, ti'n gwybod pwy dwi? Os dwi eisiau byw fel hyn, fe fyddai'n byw fel hyn? Does neb yn mynd i ddweud wrtha i. Ond roedd Felix wedi dechrau. Gai ofyn beth amdano chi heddi. O leia, gallwn ni ddweud yr ydych chi yma, o leia, mae hwnna'n rhywbeth ond diwe. Neu falle rhai yn gwrando ar y we, ac efalle hyd yn oed wedi dychryn ychydig. Efalle, chi wedi clywed yn bobl sydd wedi dychryn mewn oedfa. Ond wedi gwrando ar y bregeth ac wedi dychryn. Sut ydych chi'n ymateb i air Duw i'r efengyl? Dyna'r cwestiwn. Dyna'r peth sy'n bwysig. Gallech chi fod wedi'ch dychryn, gallech chi fod wedi'ch gwylltio. Dyna'r ymatebion arferol, mae pobl yn gwylltio, neu dyw pobl ddim yn gwrando gair ta beth, neu maen nhw fan hyn, maen nhw'n meddwl, wel, dwi ddim yn cyffyrddus gyda gwrando ar y pethau. A maen nhw bob math o ymatebion i air Duw. Ond sut i chi yn ymateb i neges fel hon? Wel, gyda chi orffen, yn drydydd, yr esgus cyfarwydd. Adnod 25. Fel yr oedd y fe'n ymresymu am gyfiawnder a dirwes ar farn a fydd Felix a ddychrynodd. A dyma ymateb Felix ac atebodd dos ymaith ar hyn o amser a phan gaffwy fi amser cyfaddas mi a alwaf amdanat. Fe ymatebodd Felix yn y ffordd y mae llawer heddi wedi ymateb. Ychwiliodd am esgus i ddod ar sgwrs i ben. Chi gallu gweld bod wedi dychryn, achos petai ddim wedi dychryn, siwr o fod, byddai wedi gosbu fe'n syth. Ond ystyriaeth o'r farn a fydd o'i flaenau. A meddwl, a oes na farn, a oes na golledigeth, a oes na effer, a fydde hwn wedi dychryn, ac felly dwi ddim yn gwybod beth i wneud, dwi ddim eisiau gwrando ar mwy, mae'n teimlo yn anghysurus, mae'n gwybod i wraig, mae wedi gwylltio neu'n anghysurus, mae wedi siarad am bethau am ein pechodau ni, mae wedi siarad am un sydd yn gwbl berffaith, ac felly mae'n meddwl, dwi ddim eisiau clywed mwy o hwn, a mae'n dod fyny gyda esgus. Dywedodd, dywedd ddim yn gyfleis parhau ar sgwrs nawr. Fe gewn ni barhau ar rywbryd to, a pan fydd amser cyfleis, fe ddawn ni'n ôl, a fe gewn ni siarad eto. Mae bron iawn fel dweud, pa i ti yng ngalw i, fe alwa i ti pan fyddai'n barod. Fe ffonia i ti, fel roth o esgus efallai, dwi ddim eisiau cario ymlaen dy hwn. Ond i ni yn darllen fe ddath yn ôl sawl gwaith i weld Paul, er yn anhebygol iddo drafod materion yr enaid, neu o leiaf doedd e ddim wedi dangos ffrwyth edifeirwch. Yr oedd dal yn gobeithio am rhyw elw ariannol i ni'n darllen ar ddiwedd y bennod. Gobeithio y byddai dilynwyr a chyfeillion Paul os yn lawer yn gallu prynu talu am ei ryddhau. Dyna chi drenis. Fe gafodd e glywed yr efengyl. Wedi clywed, nid yn unig wedi clywed yr efengyl. Ond fe glywodd yr efengyl gan yr apostol Paul ei hun. Ac heb fanteisio. Mae'n anhygol yn dweud. Ni nath e fanteisio. Fe ddangosant nad oedd Dyw ar waith yn eu calonau nhw. I ni'n gweld hynny, yr oeddent yn galed tuag at yr efengyl. Sawl un sydd wedi bod yma gyda ni, neu yn meddwl fel hyn nawr sydd gyda ni, yn yr adeilad yma nawr, neu sydd wedi bod yn y blynyddoedd a fi. Yn dweud yn dawel bach. Efallai bod nhw'n dweud hyn. Mae rhai yn gwrthod gwrando'n llwyr. Dwi ddim yn gwrando. Dwi'n gwrthod gwrando. Ond falle eraill, feddylia i am hyn rhywbryd eto. Does dim amser nawr. Mae gen i gynlluniau. Dwi ddim yn barod am newid mor anferthol. Efallai bod nhw'n gwybod pan daw yr enaid o dywyllwch i oleini, bod traws newidiad fawr, enfawr, yn digwydd. Byddai Felix a Drusilla yn gwybod byddai nhw wedi clywed digon os oes gwir cadwedigeth. Fe fydd na edifeirwch, fe fydd na droi o bechod ac o'r byd. Ac doedden nhw ddim yn barod i gadael i pechod. Doedden nhw ddim eisiau gadael y byd. Ac felly, efallai da Felix yn dweud ei wneud ni sgwrs to, efallai bod yn meddwl, efallai maes o law, efallai mhen amser fe gewn ni, ond dwi ddim eisiau fy nawr, paid i cyffwrdd ymhechod i. Yn ymderau'r galon, fydd yr holl gogwydd bywyd yn gorfod gwyro nawr at sancteiddrwydd, a dwi ddim eisiau na. Ac felly mae'n meddwl, efallai gwell oedi ychydig. Efallai bod rhai yn meddwl nad oes angen rhithro mewn i ddim byd. Yn enwedig rhywbeth fel hyn. Beth am ei adael am ychydig? Amser i feddwl. Ac eto, sawl un sydd wedi siarad fel hyn, sydd wedi meddwl ymhellach. Sawl un sydd wedi bod mewn oedfa, yr efengyl yn cael ei phrygethu, a'r farn sydd yn mynd i ddod, a cyfiawnder, a dirwes, a'r angen am droi at Grist, a sawl un sydd wedi cael ei dychryn hyd yn oed. Ac maen nhw wedi meddwl, wel, na i ddim neidio mewn. Na i ddim neud rhyw benderfyniad cloi. Na i feddwl am hwn tor rhywbryd. Fel y dameg yr heiwr, yr un drwg yn dod ac yn cipio'r hedyn oddi ar y tir sych. Mae'n frawychus ond yw e, i feddwl fod Felix wedi ei ddychryn. Dwi wedi clywed rhai yn dweud ar ôl oedfa, yn cydnabod ges i fy nychryn heno, rhai sydd ddim yn gadwedig. Dwi wedi clywed hwnna. Dwi wedi clywed rhai yn dweud, fe nes i ddychryn trwydda i gyd yr oeddwn i'n crynu. Maen nhw dal yn eu pechod. Mae'n anhygol. Fel Felix, bod pobl wedi dweud ac dal i dweud, felly nhw ddod yr oedfa ac yn teimlo'n anghysurus, ac yn teimlo'n frawychus, ac yn teimlo'n ofnus, ac yn meddwl, beth os na Dduw, beth os na dragwyddoldeb, beth os na ddydd y farn i ddod, beth os na uffern a tragwyddoldeb yn golledigeth, ac yn cael barn Dduw wedi dywallt arnau am holl amser a tragwyddoldeb, beth os yw hynny'n wir, a dwi'n byw yn fy mhechod i, ac maen nhw wedi cael ei dychry, a beth sy'n digwydd, maen nhw'n codi ar eu traed, ac ar ôl y weddiol a maen nhw'n mynd mas a maen nhw'n cario ymlaen yn eu bywydau pechadurus ac mae 10 mlynedd yn mynd heibio. Sawl un sydd yn dod ag esgusodion pitw fel Felix, efallai fod fel Drusilla yn dal dig efallai gan y prygethwr wedi taro'r nerf, wedi taro rhywbeth sy'n brifo. Dyna sef bydd y Drusilla wedi teimlo siwr o fod. Dyma grac da Paul. Pam nes di siarad am hwnna? A wedi brifo i theimladau hi? Ac efallai teimlo fod y prygethwr yn cyfeirio yn union gyrchol at ei hi? Ac wedi gwylltio sawl un sydd wedi bod fel yna. Ni wedi clywed yn dod dros hanes yr eglwys pan mae'r efengyl yn cael ei phrygethu. Pobl sy'n codi fyny ac yn cerdded mas yn flin achos fod y pregethwr wedi pregethu rhywbeth sydd wedi taro'r man sydd yn fwyaf poenus sydd yn nhw. Ac maen nhw'n meddwl, pa hawl sydd ati i pregethu am fy mhechod i fel hyn? Ac maen nhw'n gwylltio, ond dydyn nhw ddim yn ymateb yn edifeiriol tuag at Grist. Dydyn nhw ddim yn gweld ei pechod, ac maen nhw'n caru pechod, ac maen nhw'n glynu wrth ei pechod. Dyna chi dri ennys oedd cyflwr Felix a Drusilla, sydd nawr yn rhagwyddoldeb. Ond nid dyna beth sydd yn reality. Nawr, fe ddigwyddodd hyn, 2,000 flynyddoedd yn ôl. Maen nhw wedi bod yn rhagwyddoldeb ers amser hir. Ac mae'n rhy hwyr iddyn nhw ail ystyried nawr. O, na fyddech wedi ystyried a thrafod ymhellach. O, Felix. Dos ymaith ar hyn o amser, a phan gaffwy fi amser cyfaddas. Dweudodd Paul, beth am ni stopio'r sgwrs nawr? Fe gewn ni chat to am faterion fy enaid. Fe gewn ni fe mewn mis neu ddau, blwyddyn fach, ar ôl coleg, ar ôl fi setl lawr, ar ôl y plant o fi lan. O, na fydde Felix wedi ystyried yn y fan ar lle. Dyna chi drystwch. O, na fyddech chi wedi geisio a galw arno charoedd yn agos. Be mae Eseia'n dweud ar Eseia? Dyma'r un o'r adnodau fwy anhygol yn yr holl Beibl. Eseia 55:6. Ceisiwch yr arglwydd tra gallai'r ei gael ef. Gelwch arno tra fydd o'n agos. Dyna fe bydde Paul di teimlo. O, Felix, Drusilla, ceisiwch e. Ceisiwch yr arglwydd. Galwch arno. Pam? Mae e'n agos. Mae e yma. Mae bresenol dim yma. Ti wedi dychryn, Felix. Yr i ti wedi gweld rhywfaint o dy bechod. O, paid am mynd nôl i'r byd. O, na fydde di'n cofleidio Crist. Y mae e wedi cadw'r gyfraith yn dy ledu. Mae wedi gweidi ar y groes yn dy ledu. Mae wedi cymryd y gosb yn dy ledu. Ac mae'n cynnig iach awdwriaeth i ti. Pwysa ar Crist. Galwa arno trai fod e yn agos tra gellir ei gael ef. Ceisio fe. Be nath e? Doi nôl to rhywbryd. Peryglus yw oedi y materion yr enaid. Nid oes amser mwy addas na'r presennol. Heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Sawl un sydd wedi bod gyda ni, o degau canoedd siwr o fod, dros y blynyddoedd, o'r ifanc y canoloed a'r hen, sydd wedi bod ac efallai rhywbeth wedi digwydd sydd wedi peri bod nhw ddim eisiau ystyried y materion yma, fe wna'i feddwl amdano fe mhen chydig, ac maen nhw'n mynd i ffwrdd, a mae'r blynyddoedd yn mynd, ond mae'r blynyddoedd yn mynd i chi meddwl ar y dechrau pan ych chi'n gweld rhai yn mynd, a chi'n gweld mae mis yn amser hir, 4 sil di mynd heibio, dyn nhw'n mynd i clywed ar y fengil, ac yna mae mis rywsyd yn troi yn flwyddyn, ac mae blwyddyn rywsyd yn troi yn ddwy, ac mae'n troi yn 5, ac cyn i ni joi rof i 20 mlynedd di mynd heibio, ac fydden nhw di ymdrybeiddi yn y byd a'i bechod, ac fydden nhw di dweud, fe na i ystyried y pethau yma menes ymlaen, pan fyddai'n hynach, ond dwi ddim yn dod. Wrth gwrs, i ni'n credu fe all yr arglwydd weithio. 20 mlynedd, 30 lawr y lôn. Ni'n gwybod bod hwnna'n bosib, ond i hefyd yn gwybod fod yna miliynau yn rhagwyddoldeb bod wedi dweud fel Felix, fe wna'i ystyried y pethau maes o law. Ond ddath y dydd byth. Ddath y ddim. A dyna gan amla sydd yn digwydd. Mae pobl yn troi cefn. Maen nhw'n blasu ar y byd. A maen nhw'n mwynhau'r byd a'r rhyddid. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n cael i'r rhyddid. Maen nhw'n gaethweisio ni bechod. Ond maen nhw'n meddwl bod nhw'n rhydd. A maen nhw'n rhydd yn ei pechod. Ac mae'r blynyddoedd yn mynd heibio. O, Felix, paid a gadael. Ond be nath e fe adawodd. Dyna i chi gyfle. Wel, beth i chi mynd i wneud? Chi sydd yma, chi sydd falle'n gwrando. O, na fyddwch chi'n ymateb tra i fod yn agos. Ac yn pwyso ar Grist tra bod cyfle. Dyna i chi gyfle gafodd rhain. Ac fel yr oedd e fe yn ymresymu am gyfiawnder a dirwest ar farn a fydd Felix a ddychrynodd. Ac ateba dos ymaith ar hyn o amser. A phan gaffwy fi amser cyfaddas, mi a alwaf amdanat. Gadewch ni weddio na fydd neb yn dweud y geiriau yna. Ond y bydd na'r rhai yn ceisio yr arglwydd tra gellir ei gaelef. Ac y bydd na'r rhai yn galw arno tra ei fod yn agos. Gadewch ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am ei gyfiawnder, am ei burdeb, am ei fywyd, am ei farwolaeth ac am ei atgyfodiad. Ac i ni yn diolch o Dduw ein bod yn gallu gwynebu dydd y farn gan fod yr arglwydd Iesu yn waredwr i ni. O Dduw, gweithio ymhlith rhai yma, rhai sy'n gwrando efallai rhai sydd wedi hen droi cefn. Gweithio ar eu calonau, i ni'n gofyn hyn oll felly nawr trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen i'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn i 525.